Unha semana máis tempo para falar como sempre da actualidade económica e financeira. Para iso, o outro lado da liña telefónica, a nosa experta nesta materia, como sempre, Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar unha xornada máis. Na que imos falar novamente de salarios. Levamos a varias semanas apuntando a situación que se vive en PSA, Peugeot, Citroën. Ali están pendientes de que a central da multinacional en París se decida polo plan de axuste de Vigo ou ben polo de Eslovaquia con axustes salariais. Iso parece que vai a ser a tónica, non? Nos próximos tempos, máis axuste salarial coa excusa, ou alo menos coa xustificación de que iso vai permitir unha mellor recuperación económica. Iso é o que di tamén a patronal, a COE.
Pois sí, eu creo que, como eu coincido contigo, en que isto vai ser a tónica, pero eu quero tamén decilo e que isto tomo colla todo mundo con moito cariño, as chantaxes, que é o que fai neste caso Citroën, unha das empresas máis grandes, non a máis grande da nosa contorna, só acaban de dúas maneiras, que ou pagando as chantaxes ou cargándose o chantajista. Polo tanto, en este caso, isto de que ou vos baixades o salario, ou vos facedes tal, ou levo para Eslovenia. Ou vos tal, antes era Polonia, agora Eslovenia, o día de mañá pois será...
Bueno, e xa ten sido Portugal tamén durante moito tempo.
Efectivamente, e Portugal ademais coa EIVA, que significa para os traballadores transfronterizos que en Vilanova da Cerveira cobren menos que no Porriño, vivindo home toda a vida en torneiros, por poñer un exemplo. Entonces, o que quero dicir con isto é que sí que é certo que hai que vir o rego, pero que a patronal non ten razón, que hai que, é dicir, que sí que hai que ceder en algún punto, obreiro en este caso tamén, hai que ter conciencia de clase, pero hai que tamén ter conciencia de país, e o país hai que erguelo entre todos. O que está xa ben é que orgamos sempre os da baixo, e os do cimo, pois como din os portugueses, fiquen a parte da historia. Entón, isto non é así. Primeiro punto, para levantar isto, que aporta o propio Citroën? Nada. Que aportan as propias patronais? Nada. As solucións que aportan sempre desde o empresariado e desde a patronal é sempre que ceda o traballador. Entonces eu convido a todas as partes a que cedan, pero tamén convido aos empregados de Citroën, que está prácticamente feito o acordo co seu sindicato de empresa, que tanto defende precisamente a patronal, pero que en realidade é contra a lei, porque a lei española non permite a degradación salarial, hagas que o faga o propio ou a propia degradada, que será a fórmula legal que se adote, entendo eu. E despois por outro tema, porque eu non son traballador de Citroën, nin traballo nin de maneira directa nin indirecta nesta factoría, e xa está ben de pagármoslle todos, os que temos algo que ver cas factorías e os que non, a estas empresas tan grandes, nomeadamente Citroën ou no seu día Movistar tamén, etcétera, etcétera, eres subvencións, axudas ao clúster do automóvil que as leva Citroën o 90%, etcétera, etcétera, todo milleiros de millóns de euros, e resulta que ao cabo teñen que acabar os traballadores e traballadoras desa empresa rebaixando o seu salario nunhas doses moi elevadas, que ti agora darás as cifras, pero que perde un nivel adquisitivo de alrededor, bueno, o que escoitei eu esta mesma mañá na radio, alrededor de 3.000 e pico de euros un traballador que leve 10 anos en Citroën.
Sí, no caso de Citroën era unha rebaixa salarial dun 5%, pero que ademais hai tamén a supresión do complemento de presenza, redúcese tamén o complemento de fin de semana, de cabinas, en fin, parece que isto vai afectar máis os novos contratos que os traballadores que xa están, porque eles se lle vai compensar de alguna maneira, pero en fin, se non 3.000 euros anuais, iso para os novos vai ser así, para os traballadores antigos igual será algo menos, pero sí vai supoñer unha perda de poder adquisitivo. O convenio acordou no a mesa de negociación a patronal cos únicos votos a favor do sindicato SID, do sindicato independente, que son os que teñen a maioría. Comisión Sobreira, UGT, CIG, CUT votaron en contra, pero son minoría. En este caso mesmo anunciaron a posibilidade de unirse para facer algún tipo de movilización ou protesta, pero o acordo está asinado e xa está en París para que ali o analice a dirección da multinacional. Terá que analizar a proposta de Vigo e tamén esa outra proposta a de Eslovaquia, a planta de Tramna, que tamén fai a súa oferta, supoñemos que con salarios aínda máis baixos.
Por suposto, que eso é o triste e o grave, non? É dicir que, porque en realidade non dan outras opcións. É dicir, ou vostedes costan menos, que é o que lle está dicindo París, a Vigo, é dicir, ou vostede costa menos, ou vostede non fabrica o próximo coche. Entón, eu fago unha pregunta agora, e é moi doloroso, e calquera que este ouvir pensará que eu teño un traballo xenial e que por iso opino que opino. Pois non é o caso, xa la for, pero non é o caso. Vivo a crisis nas miñas propias carnes como todo o mundo, pero que sí é certo que crear traballo precario, único que é pan para hoxe e fame para mañá. Refírome, eses novos empregos que ti sinalabas que supostamente lle cumpren a Citroën, porque eu entendo que Citroën non colle xente por aquilo de empregar, sino que eses supostos empregos donde agora se di, e isto é un rumor de rúa, porque tamén andamos pola rúa, xente como a min, de que ora unha mesma persoa, un vai a cobrar 800 e outro 1.600, entón que por esa causa hai que lle baixar tamén o que cobra 1.600. É unha opinión populista que nace precisamente deste sindicato que é mayoritario en Citroën, e que non é certo, que é mellor non crear máis emprego, porque eu entendo que se lle compre máis xente e crea emprego é porque está fabricando e producindo.
Sí, porque en todo caso, ademais, estas medidas de axuste dixeron que se aplicarán só no caso de que consigan o contrato para facer a nova furgoneta, ese proxecto Canove, senón non sería así. Pero que, claro, tamén os sindicatos, non os SID, senón o resto, decían que cando se deu o caso tamén en Francia, en varias plantas que tenga a multinacional no país galo, si houbo unha conxelación salarial de varios anos, pero son a conxelación salarial. En ningún caso, reducción de salario, reducción de primas, eliminación de pagas extras, e ademais tendo en conta que o salario medio en Francia xa é superior ao salario medio que hai en Vigo. Quero dicir que parece que aquí hai que reducir salario para igualarnos e competir con Eslovenia, sen embargo en Francia ou en Alemania os salarios son millores e Madia Levagelles vai mellor que a nos.
Efectivamente, o que pasa é que aquí as persoas, por eso digo, eu formo parte desa masa, cando igualamos, é dicir, queremos ser igual de ricos que Centro Europa, pero somos igual de cutres que a sur de Europa, que é onde estamos ubicados físicamente. Entón, que acontece? É dicir, si queremos un modelo dos países nórdicos, que é un modelo de explotación razonable, é dicir, non, é que si non vamos volver á esclavitude, como sigamos así, é dicir, estamos nunha cesión absoluta de dereitos, vivimos co salario mínimo conxelado, é un dos 5 máis baixos de toda a Europa comunitaria, por non decir coido que terceiro, é dicir, os outros son Grecia e Portugal. O sea, a cousa é grave, moi grave, e há unha diferencia moi sustancial de países como Irlanda que foron rescatados, que está o salario mínimo en máis de 1.100 euros. Entón, que tipo de país queremos? ¿Queremos unha república bananeira ou queremos un país serio donde alguna fábrica, por suposto, teña que pechar neses filtraos ou limpezas que se fan? Ou é que Citroën, ou quen di Citroën di outra, vai ir montando factorías porque as factorías lle son gratis e las montando polo mundo adiante? Porque isto tamén acontecía co textil. Zara, que hoxendía sigue tendo sede en Galicia, ainda que non teña todo aquí, empezou explotando aquí a moita xente en Galicia, sabémolo ben na zona de Redondela e na zona tamén de Carballo, ala chegado a Coruña, e había máxima explotación, non pasou nada, sabeo ben a xente de Redondela con Regojo, e Regojo fechou igual. Polo tanto, eu penso que nun momento dado tiñamos que ter, pois eso, uns sindicatos un poquinho menos da outro lado, que sean máis do lado dos nosos traballadores e traballadoras, e un goberno máis noso, máis do país, neste caso de Galicia, ou ben do goberno español, que se plante e diga, pois até aquí. Pero claro, si estamos gobernados, e digo con cariño a Santiago e con cariño a Madrid, estamos gobernados por persoas que lle propoñen a outra parte, redúzalle, que lle van a aceptar, e despois a outra parte que somos nós afetamos, pois bueno, non hai moito que explicar. Eu entendo que o que digo, que a cesión teria que vir dada polas dúas partes e que non pode ser sempre un se vos baixo salario e senón que o vosso goberno nos dé diñeiro, porque o diñeiro que a Xunta lle deu a Citroën valía para comer máis de 5 anos absolutamente todas as familias que habitamos Galicia, tanto as monoparentais como as demais. Entonces, isto é unha vergonha, porque estamos a falar que un dos últimos pagos foron 27 millóns de euros para crear traballo precario e reducirlle o salario ás persoas que están a pique de se xubilar ou prexubilar en moitos casos. Sinceramente, creo que a goberno da Xunta de Galicia, neste caso, que a quen lle toca por competencias, teria que ter levantado a voz a estas alturas.
Pois unha situación complexa en Citroën, haberá que agardar agora, será polo visto a finais de novembro ou principios de decembro, cando saibamos se finalmente esa nova furgoneta se vai fabricar aquí ou en Eslovaquia e en que condicións, pero certo é que non é un caso illado o de Citroën, ni moito menos a patronal, a COE, expón tamén en Xeral para ese novo acordo interconfederal para o emprego e a negociación colectiva, 2 anos máis con subas salariais por baixo do 0,6%. Na patronal o que din é que como a inflación tamén está baixa, pois bueno, que iso non vai repercutir, pero certo é que o poder adquisitivo dos traballadores merma e que non se volve, non, a ese IPC para pois para poder revalorizar, non, os salarios, sino que se establece, non, a proposta da patronal e de Cepime é ese 0,6%.
Efectivamente, o que non entendo son estes paripés. É dicir, se si o que vai mandar unha parte, pois pues non, xa non hai negociación, e se xa se fai o que diga esa parte, son por unha banda. Segundo, eu son máis partidaria, aínda que formal, a solución de solucións a francesa, como esa conxelación salarial, porque como ti ben dicías, Ana, cando sobe, dicir, se a mí me conxelan o salario, como a vida segue a subir, por pouco que suba, porque isto é da patronal, que un 0,6 non se vai notar, o mellor eso implica que o mi niño poida ir a estudiar o que quere ou teña que estudiar outra cousa que hai aquí. Entonces, nese sentido, é moi relativo e é moi fácil falar dende arriba. Pero bueno, vai a ver que roer o que nos toque.
As direccións de Comisión Obreira e UGT, que son as que se están a reunir coa COE e con Cepime, salientan que debería haber, pois con carácter xeral, non, salarios que crezan con algo máis de forza, sobre todo para estimular o consumo, non, para estimular o crecemento económico. Cos salarios de hoxe en día, pois malamente, moitas familias chegan a fin de mes e só lastra o consumo e polo tanto, o crecemento económico, en contra do que di a COE, vai seguir sendo moi escaso, non?
Pois sí. En canto ao consumo, pois efectivamente teríamos que volver a un pouco a de compro que quero, non o que podo, e agora pois non hai escolla, agora cada un compra o que pode, maiormente comer, porque isto é unha necesidade que non establecemos nós. Isto ben dado pola natureza. E despois, pois bueno, pagar o teito é outra das prioridades de moita xente, da maioría dos que ficamos hipotecados neste estado, e que, bueno, tamén teño que dar aí unha boa nova, e o Euribor segue baixo, e incluso se produciu unha baixada ás persoas que lle revisaron este mes con respecto ao ano pasado. E despois, con respecto ao traballo e ao consumo, pois coincido plenamente coa que acabas de decir. Se non hai traballo, non hai diñeiro, se non hai diñeiro, non hai consumo. Iso entende o calquer ser humano.
Sin embargo, lembrábamos, hai algúns meses o propio Roselo, presidente da COE, defenderá pois que bueno, que isto da dos axustes salariais, de incrementalos máis ou menos, que debería depender da empresa en cuestión, non? E que aquelas con máis recuperación, aquelas que realmente están a ir ben e que están a sair, pois con esta recuperación económica da que tanto se gaba o goberno, pois si deberían repercutir tamén aos seus traballadores esa melloría, non, que se experimenta, e que pola contra noutros sectores onde seguen a estar estancados, pois que ese incremento non fora tal ou que se seguiran axustando os salarios. Isto parecía que tiña certa lógica, pero agora cando se sentan a negociar este asunto non saiu a luz, non? Quedou nese comentario que fixo semanas atrás, pero non parece que estea na mesa de negociación.
Bueno, pois efectivamente, o que penso diso é que xa empezamos con Zapatero esta caída libre en contra dos individuos libres e iguais. Entón, que acontece? Que cando as empresas privadas, xa Ford o que fose, empezamos con Zapatero e seguiu Rajoy. Pero nomeadamente da banca, todo o mundo está a entender a quen me estuve a referir, as ganancias son delas desas empresas, neste caso banca, pois no que falábamos, Citroën, etcétera, etcétera, e as perdas son de toda a sociedade, socialización de perdas, e as ganancias son individuais. Entonces eso é o que non, por aí eu non aro. E entonces, si o salario dun traballador vai ser oscilante, e dixen outro día, non sei se foi contigo, xa non lembro, ou con Lorena, pero dixen meridianamente clara a miña posición, creo que a de máis sentido común, senón non a mantería, obviamente, que si cando soben, cando crecen as ganancias das factorías como Citroën, da banca, etcétera, etcétera, eso se repercute aos traballadores. Cando hai perdas, eu son partidaria de que esos traballadores asuman en parte ou en todo, como foro trato, esas perdas. Pero non é o caso, e volvemos á mesma de sempre, e isto entronca tanto co caso de Citroën como co caso dos cartos dado pola banca, perdón, polo Estado á banca. Entonces, a inxustiza é maior cando se fan este tipo de prácticas, e o que propoñía Rosel é indigno, porque él sabe, como a min, que mentras o mundo sexa mundo e vivamos dentro deste sistema capitalista que o é, non van aos empresarios, nunca a repercutir as ganancias nos traballadores, como é lóxico desde a súa visión, porque eles son quen arriscan o capital. O que non é normal é que eses empresarios lle pidan aos empregados e empregadas que arrisquen o seu tempo e a súa, é dicir, a súa vida, porque realmente é o investimento do empresario en algúns casos, como Decitren neste momento en Vigo, e que non cobren nada a cambio, que a cambio cedan parte do seu salario, e que non ten pés nin cabeza, si yo propoñemos a un empresario, que lle están a propor a traballadores como Decitren e a moitos outros.
Bueno, que iso é algo que é algo, Rosana, perdona que se interrumpa, que temos falado xa moitas veces cando foi da nacionalización das caixas, da inxección de miles de millón, non, á banca, que pois bueno, non parece xusto, non, que se privaticen os beneficios e que se socialicen, non, ou que se facan públicas as perdas, non, que é o que acontece tanto na banca como agora nas empresas.
Efectivamente, porque ademais iso fai máis inxusto todo, Ana, porque realmente esa socialización de perdas fixo que levaran milleiros de millóns, que xa non quero nin recordar porque non me caben as cifras, para a banca, e que haxa xente que non en Galicia, na nosa contorna incluso, na nosa bisbarra, que non, nenos que comen unha vez o día cando van á escola, e persoas que non levan un bocado a boca en todo o día, e o 2%, do 13% que viven por debaixo do umbral da pobreza, o 2% traballa. Entón, que, o que non é xusto é que unha persoa que traballa con todo o esforzo do mundo non poida comer. E se non teña os básicos, comer, beber, auga corrente, etcétera, non teñen os básicos. Entón, eso fai profundamente inxusto co diñeiro de todos, sexa para as caixas, para Citroën mediante Eres, para outras empresas, etcétera, e non cheque nunca os particulares, nin as pequenas empresas, nin tampouco os seres humanos. Entonces aí, como sentido común, sexas de dereitas, de esquerdas, do que for, e dicir, comer é unha necesidade humana que vai primeiro de calquera outra política é esa. Entonces realmente, así se ves un pouco habano que nos presentan e o terreo de xogo, creo que neste estado imos a pior, e contradigo eu o goberno, imos a pior en valores, en situación social e en salario menos, es decir, en nivel adquisitivo de cada persoa, non salarios menos, sino do diñeiro que dispón cada persoa é cada vez menos.
Pois, Rosana, Clara, como sempre, Meridiana, na túa percepción desta realidade, moitísimas grazas, porque non temos tempo para máis. Un saúdo e ata dentro dunha semana.
Grazas a vos e ata semana.